Саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 23 июлдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө Коопсуздук комитети Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго айып ургузду.
Бишкек шаарынын түштүк аймагында жайгашкан муниципалдык жер участоктарын Бишкек шаарынын мэриясынын башка кызмат адамдары менен менчикке берүү боюнча кылмыштуу схемасын уюштурган.
Кыргызстандагы антикоррупциялык өнөктүк мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышына коңшу өлкөлөр дагы көз салууда. Эгер ал Борбор Азиянын көпчүлүк президенттериндей туугандык кландык мамилеге таянса, Кыргызстанды өнүктүрбөй эле эски жолойго түшүргөнү болот. Афганистандын вице-президенти Абдурашид Достумдун Түркиядагы бозгундан кайтып келиши кандуу жардыруу менен коштолду. Алдыда ушул жана башкалар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде жаңылыктар кеп Кубат Касымбековдо.
Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин эки бутунда байкалган тактардын чоо жайын соттук медициналык экспертиза текшерип жатат. Жакындарынын өтүнүчү менен маркумдун сөөгү экспертиза үчүн 23 июлга караган түнү Чулпун атадан Бишкекке жеткирилген. Сөөктү ачуу 23 июлда саат 9:00 башталып, ага Азаттыктын кабарчысы Токтос Мушамбетов менен маркумдун досу Кани Жыргабеков качкан. Токтос Мушамбетов Эгизбаевдин бутундагы тактарды Чулпун атадан эле байкап, аны милициянын протоколуна коштурганын билдирди. Анын айтымында сөөк Бишкекке жеткирилгенден кийин анын бутундагы тактарды Жогорку Кеңеш депутаттары Жанарбек Акаев, Абдывахап Нурбаев да көргөн. Азырынча экспертизанын толук тыянагы чыга элек. Буга чейин соттук медициналык экспертиза борбору жүргүзгөн иликтөөнүн баштапкы жыйынтыгында журналист чөгүп өлгөнү кабарланган. Уланбек Эгизбаев 22 июлда Чулпун ата шаарында ооруканада каза болду. Ал Ысык Көлдөгү Акум пансионатында эс алууга барган жеринен сууга чөгүп, башка эс алуучулар тарабынан жээкке чыгарылган. Эгизбаев соңку 2 айда улуттук тарых музейиндеги мумия башкы болгон экспонаттардын чоо жайын Бишкекте жана анын тегерегинде өрчүп кеткен көрүстөн сатуу бизнесин иликтеп чыккан. Бүгүн Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинде жана Ош шаарындагы журналисттер аллеясында Эгизбаевди эскерүү иш чаралары өтүп, ага саясатчылар, президенттин жана өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү, министрлер, депутаттар, журналисттер жана Улан Эгизбаевди тааныгандар катышты. Экс президент Роза Отунбаева эскерүү иш чарасынан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Улан Эгизбаев иликтөө тармагына ат көтөргүс салым кошуп кеткенин билдирди.
Күлүктүн күлүгү ушул улан болчу. Улан бир иликтөө журналистика деген бир чоң тармактын башатында да турду деп айтсам болот. Бирок ошону абдан чоң деңгээлге көтөрүп кетти.
Маркумдун сөөгү 24 июлда өзү туулган Кочкор районунун Көк Жар айылына коюлат. Азаттыктын жамааты Улан Эгизбаевдин ата энесине, жубайына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго жаңы айып коюлду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ибраимовго кылмыш жаза кодексинин 303 коррупция беренесинде каралган кылмыштын белгилерин негизинде жаңы айып угузулганын билдирди.
Белгиленгендей, Ибраимов пайда көрүү максатында өзүнүн жеке ыйгарым укугун пайдалануу менен Бишкек шаарынын түштүк аймагында жайгашкан муниципалдык жер участоктарын Бишкек шаарынын мэриясынын башка кызмат адамдары менен менчикке берүү боюнча кылмыштуу схемасын уюштурган
деп кабарлады Коопсуздук комитетинин басмасөз катчысы Рахат Сулайманов. Ибраимов учурда Коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурат. Ал Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Бишкектин түштүк чегинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек саналып, 19 июлда кармалган. 13 июлда Бишкек шаардык кеңеши Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алган. 19 июлда премьер министрдин буйругу менен ал иштен алынган. Ошол эле күнү Чүйдүн Арашан айылында Ибраимовду коргоо комитети түзүлүп, анын мүчөлөрү мурдагы мэр негизсиз камал алганын айтып, бийликти кескин сындашкан. Ал тапта камакка алынган Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев ооруканадан кайра улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына которулду. Бул тууралуу Коопсуздук комитеттин басмасөз кызматы билдирди. Артыкбаев мындан 10-15 күнчө мурдараак ден соолугу начарлаганына байланыштуу абакта отурган жеринен Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна чыгарылган. Борбордун директору Айнагүл Жумагулова депутат аларга жүрөгү кармап түшкөнүн, бир сыйра текшерүүдөн өтүп жатканын айткан. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, 5 июнда камакка алынган. Ал Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы жаңжалга байланыштуу айыпталууда. Элиралык жаңылыктарга келсек, АКШ менен Орусия Израилдин армиясынын Голан дөңгөсүнө жакын жерден Сириядагы ыктыярчылар тобун дем алыш күндөрү куткарып чыкканын кубаттаганы менен эки держава бул операцияга эки башкача баа берчи деп Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти 22-июлдагы билдирүүсүндө Акаска чындар атка конгон Сириянын жарандык коргоону тобунун 400 мүчөсүнүн куткарылганын кубаттап, миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган эр жүрөк ыктыярчылар зулумдардын жолунан аман кутулганына кубанып турганын белгиледи. Нидерландтагы Орусиянын элчилиги болсо тескерисинче чуулгандуу ак каскачандардын өлкөдөн чыгып кеткенин кубаттады. Чуулгандуу ак каскачандардын батыш тарабынан мажбурланып эвакуацияланышынан кийин Сирияда химиялык чабуул деп айтылып жүргөн жаңы окуялардын пайда болуу мүмкүнчүлүгү азаяры бышык деген билдирүү жазылды элчиликтин твиттердеги баргана. Сириянын көбүнесе көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн аймагында куткаруу операцияларын жүргүзгөн ак каскачандар Британия, Германия, АКШ жана Нидерландтар сыяктуу батыш өлкөлөрүнөн жардам алып келишкен. Буэнос Айреске чогулган чоң жыйырманын каржы министрлери дүйнө өлкөлөрүн соода согушун алдын алуу үчүн диалогду күчөтүүгө өндөшкөнү менен эки күндүк саммиттин жыйынтыгында конкреттүү кадамдар тууралуу макулдаша алышкан жок. Бир күн мурда бул саммитте сөз сүйлөгөн эл аралык валюта фондунун башчысы Кристин Лагард соода согушунун кесепети глобалдык экономиканын өсүш ыргагына олуттуу кедергисин тийгизерин айткан. Ал эң жаман сценарийди эске алганда дүйнөдөгү ички дүң өнүмдүн жалпы көлөмү 0.5% кыскарышы мүмкүн экенин, бул жагда экономикалык өсүштү мурда жоромолдогондон 430 миллиард долларга азайтарын айтты. Чоң жыйырманын саммити АКШ президенти Дональд Трамп бажы төлөмдөрүн киргизебиз деп Кытай, Европа жана Канада сыяктуу бир катар өлкөлөргө сөөмө кезеп турган учурга туш келди.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берди. Мунун баарын азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Удаалы аба ырайын айта кетейин. 24-июлда күндүз ысык көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүзү 25-30 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадда түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36 чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүзү 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26 градус. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 чейин жылуу болот. Ордо шаар Бишкекте аба түнү 19-21 болсо, күндүзү 28-30 градуска чейин жылыйт. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Улуттук коопсуздук комитети Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго айып ургузду. Ал Борбор калаада мыйзамсыз жер саткан деп коррупцияга айыпталууда. Ибраимов кинелери негизсиз деп атаган. Шаардын жайын жакшы билгендер Бишкектин деталдык планы ачык болбогондуктан колунан келип тургандар үчүн түрдүү коррупциялык схемаларга жол берилерин айтып жатышат. Кабарчыбыз Рахат Кеңешованын баяны.
Албек Ибраимов алгач Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шектелип гана жаткан. Ошонун негизинде атайын кызмат 19-июлда аны Чүйдүн Арашан айылындагы үйүнөн кармап кеткен. Азыр ал тергөө абагында. Ал эми 21-июлда мекеменин башкы тергөө башкармалыгы жер участоктарын пайдаланууда коррупция фактысы боюнча айыбын расмий угузганын комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Тергөөдө белгиленгендей, Ибраимов айда көрүү максатында өзүнүн жеке ыйгарым укугун пайдалануу менен Бишкек шаарынын түштүк аймагында жайгашкан муниципалдык жер участоктарын Бишкек шаарынын мэриясынын башка кызмат адамдары менен менчикке берүү боюнча кылмыштуу схемасын уюштурган. Ошол эле учурда өзгөчө ири өлчөмдө акчалай пайда алуу максатында жер участоктарын өздөрүнө тиешеси бар тараптарга каттатышып, алар аркылуу башка жактарга сатышкан.
Бишкектин түштүк четинде жер тилкелери жеке менчикке мыйзамсыз өтүп кеткенин, ал жакта көп кабаттуу үйлөр кайсы негизде курулуп жатканын быйыл жогорку кеңеште айрым депутаттар айтып чыгышкан. Бул маселени Азаттык да көтөрүп кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев чоң иликтөө жасаган. 6-июлда Албек Ибраимовдун биринчи орун басары Ренат Макенов менен мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мурзаканов жер мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу козголгон иш боюнча атайын кызматка камакка алынган. Ибраимов күнөөсү жок экенин, мунун баары саясий куугунтук болуп жатканын Facebook аркылуу видео кайрылуу жасап билдирген. Кеп болуп жаткан жер тилкелери буга чейин парк зонасы катары белгилүү болуп, эч кандай курулуш жүргүзүлчү эмес, бирок азыр анын баарында кабат үйлөр салынып жатканын көрүүгө болот. Мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы башчысы. Эмгеги сиңген архитектор Ишенбай Кадырбеков жер мыйзамдарынын бузулушуна шаардын планынын ачык эместиги себеп болууда деп эсептейт. Деталдуу пландоо планы Бишкек мэриясынын сайтында дайыма ачык илинип турушу керек эле, дейт Кадырбеков.
Жок да, мисалы мен жанына бирөө бирдеме куруп атса, мен сайттан ачык көрөт элем, бул тууралуу туура эмес деген планга келеби туура эмес деп. Сиз билсеңиз, мен билсеңиз курууга мүмкүн эмес болчусуз, эртең эле бакыт чыгасыз. Мына ошон үчүн алар жаап атпайбы? Ким уруксат берип туруп, виза кылып туруп, ошо бир курганга кол койгузса, ошонун баарын жооп катарыш керек. Главное жооп, үчөөндө генплан бул закон. Эми ушу ушундай нерселер болуп атат, жоопкерчилик жок болгондуктан, бирөө алардан сурабагандыктан. Мына азыр мактанып айтып атпайбы, законсуз курулган нерселерди мынанча 100 ашык үйлөрдүн баардыгын биз снос кылып атабыз деп. Укук атасыз да, туурабы? Кылып атам эмне үчүн? Законсуз, уруксатсыз болгон деп. Бирок кагаз карапайым адамдар снос кылып атпайбы. Барганда эле алар эң чоң аргументи доллар бүттү. Ошо менен эле маселени басетип калып атпайбы. Алардын баардыгын кайра снос кыла тургангө бүгүн биз законун күчү бар. Любой курулушту. Планда жокпу, проектированный планировкада жокпу, бүттү. Ким кол коет болсо уруксат берген. Түрмөгө камаган. Бүттү. Токтойт.
Чынында эле Бишкек шаарынын расмий сайтынан мындай планды көрө албайсыз. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев план азыр талкууда, дейт. Анын белгилешинче мамлекеттик долбоорлоо институту коомдук талкуудан кийинки вариантын иштеп чыгат.
Март апрелдердечи биздин сайтта мэриянынкында анан коомдук талкуу болгондон кийин алар алышты уже эми алар деген жанагы изменениялерин кошумчаларын киргизишип мэрияга беришет, мэрия кабыл алгандан кийин анан бизге расмий түрдө киргизишет.
Бишкектеги жер тилкелеринен тышкары Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда 152 миллион сомдук зыян келтирген деп шектелүүдө. Бирок бул боюнча расмий айып тагыла элек. 51 жаштагы Албек Ибраимов 1997-жылдан бери экс-президент Алмазбек Атамбаев менен жакын ымалада экени белгилүү. Ал кармалганда Атамбаев Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовдун ишинде чындык эске алынбай жатканын көрүп, мен Албек Ибраимовго карата тергөөдө да объективдүүлүк болоруна ишене албайм, деп билдирүү тараткан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Мына ушул Кыргызстанда азыр сөз болгон жана башка соңку жараяндар, антикоррупциялык өнөктүк, мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышы тууралуу коңшу өлкөдөгү байкоочулар эмне дешет? Азаттык менен тажикстандык саясат талдоочу Абдумалик Кодиров ой бөлүштү. Аны Улан Алымкул уулу кепке тартты.
Абдумалик мырза, мына Кыргызстанда соңку бир ай убакыт ичинде коррупцияга шектелип мурдагы 2 премьер-министр, 1 министр, 2 мэр камакка алынды. Ага чейин сыртка качып кетүүгө үлгүргөндөр дагы болду. Тыштан байкоочу катары бул окуялар сиздерге кандай көрүнүп жатат?
В принципе, исходя из того, что мы читаем в региональной прессе и
биз аймактык прессадан окуп жаткандарыбызды, Кыргызстандагы кесиптештерибиз социалдык түйүндөргө чыгарган маалыматтарын эске алсак, чынын айтсам, мен коңшу өлкөнүн тургуну, коңшу элдин өкүлү катары силерде жүрүп жаткан антикоррупциялык өнөктүккө кубанычтамын деп айтсам аша чапкандык кылбас. Мындагы эң башкы нерсе менимче силердеги антикоррупциялык өнөктүк жасалма эмес, реалдуу жүрүп жаткандай көрүнөт. Менимче азыркы жаңы президент бул маселеге олуттуу киришкендей. Анын тушунда бул нерсени турмушка ашыруу мүмкүндүгүнүн башкы себеби Жээнбековдун кайсы бир бизнес структуралар өз кызыкчылыгын лоббилеген кайсы бир кызыкчылыктар тобу менен байланышынын жоктугу. Башкача айтканда, колу жолу бош. Андыктан Кыргызстан өнүгүш үчүн ал коррупцияга каршы аеосуз күрөштү жүргүзө алат деп ойлойм. Кыргызстандын азыркы президентинде менимче коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеевдикиндей жолдо кетүү мүмкүнчүлүгү бардай. Ал дагы узак жылдар бою мурдагы президент Ислам Каримовдун командасында жүргөнү менен анын жолу туура эместигин сезген, билгенин көргөзүп жатпайбы?
Как бы в команде Каримова.
Президент Сооронбай Жээнбековдун 8 айлык ишмердигине азыр коомдук колдоо бардай, албетте социологиялык көрсөткүч менен айта албайбыз, себеби анда иликтөө жүрө элек. Бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана ага жан тарткандарды эске албаганда, Сооронбай Жээнбековго жана анын командасына саясий күчтөрдүн азырынча сын деле жок. Мына учурдагы коомдук колдоону жоготпош үчүн сиздин пикирде кыргыз президенти эмнелерди эске алышы керек?
То что новый президент начал вот эту борьбу именно
Жаңы президент антикоррупциялык күрөштү абдан жогорку даражалуу чиновниктерден баштаганы жакшы. Бирок эң башкысы бул иштин арты оюнчуларды алмаштырууга айланып кетпеши. Башкача айтканда, кайра эле коррупциялык схемалар менен алектенип, элди, бюджетти уурдай турган өз кишилерин коюш үчүн мурдагы президенттин адамдарын оюндан четтетүү болбош керек. Эң башкысы азыркы президентте антикоррупциялык өнөктүктү аягына нукура чыгаруу үчүн ак ниеттин болгону. Анткени жогорку даражалуу чиновниктер соттоло баштаганда орто жана төмөнкү звенодогу чиновниктер бюджеттик каражатты уурдоодон же пара алуудан мурда 2-3 жолу ойлонушса керек. Бирок чыныгы антикоррупциялык күрөш өтө татаал жол, көп аракетти, ыраттуу жана узак ишти талап кылат. Президент бул иште жарандык коомго көз карансыз маалымат каражаттарына таянуусу керек. Бактыга жараша Кыргызстанда көз карансыз медиа бар. Алар президенттин өзүн, анын оппоненттерин, коррупционерлерди өз алдынча эле сындоого жөндөмдүү. Андыктан президент медиа менен кызматташуудан чочубай, ачык болушу, жарандык коомду душман катары көрбөшү керек. Массалык маалымат каражаттары менен жарандык активисттер ага өз алдына коюлган максаттарга жетүүдө кол кабыш кыла алат. Жарандык коом, жарандык активисттер менен иштешүү биринчиден анын элден колдоо алышын шарттайт. Экинчиден баштаган ишин аягына чыгаруусуна жардам берет.
Могут помочь ему достичь поставленных перед собой целей.
Жарандык коом деп жатасыз. Ооба, президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчылыкка келгенден бери алгачкы ирет 19 жылда жарандык активисттер менен кездешти. 4 саатка созулган пикир алышуудан жыйынга катышкандардын дээрлик баары канаттанып чыгышты.
То, что он отозвал свой иск против
Ал алдыңкы маалымат агенттигине каршы мурда берген доо арызын чакыртып алганы, жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугуп жатканы, кырдаалды түшүнүп тургандыгынын, ниети чындап эле ак жана түз экендигинин, туура жолду тандагандыгынын жакшы белгиси. Бирок кайра эле ал эми алдыда анын максаттарын ишке ашырат деген кадрларды тандоодо өтө этият, сак болуш абзел. Эгер ал Борбор Азиянын көпчүлүк президенттериндей туугандык кландык мамлеге таянса, Кыргызстанды өнүктүрбөй эле эски жолойго түшүргөнү болот. Коңшу өлкөдөгү саясат таануучу катары Жээнбеков Кыргызстандын президенттигине келгенден бери туугандарына кызмат берип жатканын байкай элекмин. Бул жагы бизге абдан жагып, атүгүл суктандырып жатат.
Мы реально как-то завидуем вам.
Акыркы сурообуз антикоррупциялык өнөктүктө президент Сооронбай Жээнбеков үчүн алдыда кандай тоокелчиликтер бар?
Ну, коррупция начинается там, где нет открытости, где нет прозрачности.
Коррупция ачык айкындуулук жок жерде башталат да. Андыктан баардык чөйрөдө ачык айкындуулукту орнотпой, ачык айкындуулукка жетишпей туруп, коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес. Тоокелчиликтер да мына ушул жерде жатат. Менимче, Кыргызстанда деле Жээнбековго коррупцияланган чиновниктердин чоң институту тымызын каршылык көргөзсө керек. Анткени алардын жашоо артыкчылыктарынын, жакшы үйлөрү менен машиналарынын, дачаларынын ачкычы бюджетте, коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдө жатат да. Мына ушундан улам ошол чиновниктер ачык айкындуулуктун орношуна болушунча каршылык жасашат, электрондук өкмөт түзүлүшүн создуктурушат, тендерлерди көз боемочулук менен өткөрүүгө аракеттенишет, жаңы схемаларды иштеп чыгышат. Бирок эгер президент жарандык коом массалык маалымат каражаттары менен кызматташса гана, ошондой эле оппозициялык партиялардан чыга турган сынга кулак салса, бир нерсеге жетише алат. Президент оппозициячыл ишмерлерден душманды көрбөшү керек.
Видит в оппозиционных политических деятелях врагов.
Деди тажикстандык саясат талдоочу Абдумалик Кодиров Улан Алымкул уулу менен маегинде. Ал Кыргызстандагы соңку антикоррупциялык өнөктүк, мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышы тууралуу ойлор менен бөлүштү. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетели. Чыгаан журналист Кыргызстандын мекенчилүү уулу Уланбек Эгизбаев менен замандаштары, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар, кесиптештер жана чет өлкөдөгү журтташтар коштошууда. Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борбору Улан Эгизбаевдин сөөгүнө салган экспертизанын баштапкы жыйынтыгын чыгарып, аны өлүмүнүн себебин чөгүп өлүү деп атады. Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго жаңы айып коюлду. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын лидери Хасан Роуханига эскертүү берди. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 8-август күнү өтөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Ирактын Күрд автоном аймагынын Эрбил шаарында өкмөттүк имаратка чабуул койгон куралчан согушкерлер жок кылынды. Ирактык медиа 3 согушкер жок кылынганын билдирди. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезекти берсек, Ооганстандын вице-президенти Абдулрашид Достум Түркияда 1 жылдан ашуун убакыт бозгунда жүрүп кайтып келген учур кандуу жардыруу менен коштолду. Ооган борбору Кабулдун аба майданындагы ал жардырууда кеминде 14 кишинин өмүрү кыйылды. Кененирээк кийинки баянда. Жардыруу 22 июлда кечки 5:00 чамасында болгон. Достум жан жөкөрлөрү менен чокутталган унаасына отуруп аэропорттон жаңы эле жылып кеткен болчу. Ошол себептен ал жабыркаган эмес. Бирок вице-президентти тосуп алганы жүздөгөн карапайым адам, аларды тартипке салып полиция кызматкерлери аэропортто болчу. Ошолордун арасынан 14 киши мерт кеткен, 60 жаракат алышкан.
Чоң жарылуу болдум. Жалын менен түтүн чаң аралашып асманга көтөрүлдү. Ошол учурда эс учумду жогото жаздап араң качтым. Көрүп турганыңыздай мойнумду азмаз кырып кетти,
деди ал жердеги күбөлөрдүн бири. Жардырууга өзүн ислам мамлекет атаган террор тобу жоопкерчилик алды. Уюм таасирдүү колбашчынын Ооганстанга кайтышын майрамдап жаткан жамаатты бутага алганын билдирүүдө. Жанкечти белин оролгон жарылуучу затты дүрмөткө келтирген делет Ооган ички иштер министрлигинин маалыматында. Рашид Достум Оогансандагы өзбек азчылыгынын лидери, таасирдүү аскерий колбашчы жана вице президент. 2016-жылы Жалужан провинциясынын экс губернатору уурдалганын, жер төлөдө адегенде Достум өзү, андан кийин бир нече күн жан жөкөрлөрү ур тепкиге алганын, зордук зомбулук көрсөткөнүн айтып чыккан. Ушундан соң кылмыш иши козголуп, Достум 2017-жылы майда өлкөдөн чыгып кеткен. Вице-президент айыптоолорду четке кагып, Түркияга чыгып кетишин саламаттыгына жана үй бүлөлүк себептерге байланыштырган. Эми мекенине кайткан соң ага расмий айып коюлар коюлбасы анык эмес. Өкмөттүн өкүлү азаттыктын ооган кызматына укуктук маселелер мыйзамга ылайык жүргүзүлөт деп туюгунан жооп берди. Ал эми президенттик кеңсе вице президент даарланып келген соң эми ишин кадресе уланта аларын билдирүүдө. Абдулрашид Достум кезинде Оогансандагы эң талаштуу жана таасирдүү талаа командири эле. 20 000 жоокери менен 80-жылдары советтик армияга каршы кармаштарга катышкан жана 90-жылдардагы жарандык согуш учурунда Оогансандын түндүгүн көзөмөлдөп турган. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдө илим менен технология күн санап өнүгүүдө. Аларга кесиптешим Амирбек Азам уулу көз салып силерге тааныштырып турат бүгүн кезектегиси.
Мумияланган муз кишинин эмне тамак жегени аныкталды. Италиялык окумуштуулар микроскопия усулунун жардамы менен эци деп аталган мумиянын организминен уулуу папоротниктин, жапайы малдын жаңы союлган же кургатылган этинин, дан өсүмдүктөрүнүн калдыктарын табышты. Халколит дооруна таандык кишинин муз мумиясын 1991-жылы Алпы тоолорунан немис туристтер тапкан жана ал дүйнөдөгү эң байыркы мумиялардын бири деп эсептелет. 5300 жылдык мумия Эстел өрөөнүнөн табылгандыктан аны Эци деп атап коюшкан. Муз мумиянын курсагындагы калган тамак аштын калдыктарынын анализи көрсөткөнгө караганда, анын рационунда малдын майы 50% түзгөн. Илимпоздордун айтышынча, эт акыркы жолу өлөрүнөн 30 мүнөттөн 2 саат убакытка чейин мурда тамак жеген. Ал 46 жаш курагында 2 күндүк айкаштын натыйжасында жайрам болгон деп бүтүм чыгарылат. Анын бою 159 сантиметр болгон. Эцинин мумияланган денеси ушу чакта Түштүк Тирол археологиялык музейинде атайын жасалган сактагычта сакталууда. Сактагычтагы температура такай -6 градусту түзөт. Мумия кишини музейге келгендер айнек дарчадан көрө алышат. Юпитердин жандоочулары мурдакыдан 12 даана көп чыкты. Астрономдор газ формасындагы Юпитердин 12 жандоочусу бар экенин аныкташкан. Алардын 11 кадимки сырткы жандоочко окшош деп табышты. Аввалетудо деп аталган бирөөсү кадиктүү экенин жана коңшулары менен миллиард жылдын арасында кагылышуу ыктымалдыгы бар экенин эскертишти алар. Себеби 11 жандоош бир багытта айланса, Валетудо тескери жакка тегеренет. Байыркы римдиктердин ден соолук жана гигиена кудайы Валетудонун ысымы менен аталган жандооштун чоңдугу тырмактай эле. Анын туурасы 1 чакырымдай болот. Юпитердин орбитасында абал стабилдүү эмес. Алар бири-бирине бетме-бет келсе, жарылып чаңга айланып кетет, деп түшүндүрөт Скотт Шеппард. Аттын бышкырганы жакшы маанайынын жышаанасы. Жылкы жаныбардын ыңгайы келип турганда көп бышкырганы жашоосуна канааттанганын же жыргал турмушта жашаганын билдирет. Муну француз изилдөөчүсү Матильда Стомп жана анын коллегаларынын изилдөөсү көрсөттү. Айбанаттардын оң эмоциясын баалай билүү алардын жашоо жагдайын жакшыртуу үчүн абдан маанилүү. Бирок эмоцияны билдирген ишенимдүү көрсөткүчтү табуу буга чейин кыйын болуп жаткан. Матильда Стоп жана шериктери чабандестер мектебинин атканада жеке-жеке багылган аттары менен жайытта жүргөн бир үйүр жылкы болуп 48 аттын кандай шартта бышкырганын изилдешкен. Аттардын бышкыруусу көбүн эсе жакшы жагдайга жана ич абалына байланыштуу экенин, алардын эки кулагын тикчейтип алганы да күбөлү. Алсак чабандестер мектебинин аттары жайытта жайылып жүргөндө ат каната тургандагыдан эки эсе көп бышкырган. Андан тышкары табиятта жашаган жылкылар чабандестер мектебинин жылкыларына салыштырганда алда канча көп бышкырган. Изилдөөнүн жыйынтыгы бышкыруу жылкынын оң эмоциясын жышааналаган ишенимдүү көрсөткүч экенин ырастады. Бышкырык үн чыгарганда пайда болгон добуш эмес. Аны аттын тануулары аркылуу өткөн аба жаратат. Ал жайытта оттоп жатканда жана аттын кулагы алдыга тикчийип тургандагы позитивдүү абалы менен байланышкан. Бирок начар шартта аттар аз бышкырат. Бул изилдөөнүн натыйжасы бышкыруу аттардын абалын аныктоого көмөктөшчү позитивдүү көрсөткүч катары кызмат кылчу абдан баалуу инструмент экенин тастыктады, дейт доктор Стом. Кытайлардын лазердик мылтык жарагы. Кытай инженерлери иштеп чыккан мылтык жарак дээрлик 1 чакырым алыстагы бутаны жок кылат. Анын нуру тийген кишинин тери бөлүгү жана ткандары көз ачып жумганча күйүп күлгө айланат. А киши денеси күйгөнүн сезбей да калат, дешет кытайлык илимпоздор. Лазердик мылтык жарактын салмагы 3 килограмм. Ал литий батареядан зарядталат жана бир заряды 1000 жолу атканга жетет. Бир жолку лазер нурун атканга 2 секундадан ашпаган убакыт жумшалат. Кытай окумуштууларынын билдиришинче, жаңы жарактын лазердик нуру абада көрүнбөгөндүктөн жана үн чыгарбагандыктан чабуулдун кайдан жасалганы билинбейт. Жараат алган киши бир саамга акыл эсин жоготуп коет. Автокөлүктүн бензин челегине же май сакталган цистернага тийсе өрт чыгат. Ал эми күйбөс тончон аскер тирүүлөй шишкенекке айланып калат. Лазердик каруу шайман 15 000 доллар чамасында турат.
Амирбек Азам уулунун илим жана технология жаңылыктарынан жасаган баяны болду. Уктуруубузду улантып кийинки жарыяга кулак салсак.
Миң жылдар боюна айтпаста.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дейт турбайбы. Бүгүн маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин жубайы, атыны туугандары, азаттыктын жамааты дегиле аны таанып, иликтөө берүүлөрүн тынбай күткөн көрмандары аза күтүп жатат. Эмки берүүлөрүбүздө чыгаан журналистибиз, кесиптешибиз, досубуз Улан тууралуу эскерүүлөр, ал даярдаган айрым программалардан үзүндүлөрдү кузабыз. Бишкекте саат 10:30, ООДО Азаттык радиосу. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Бул берүүнү алып баруу бизге абдан оор болуп атканын сезип турсаңыз керек. Азыркы жарым саатыбызда кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевди эскеребиз. Ал дайыма алсыздардын тарабында болчу. Ал дайыма кыйналгандын тарабында болчу. Ал дайыма жегич жемкорлорду безге сайып түнү уйкусун алчу. Улан Эгизбаев биздин арабызда кесиптеш, бир тууган, дос жана жакын, кээ бирибизге ини, кээ бирибизге ага болчу, кээ бирибизге тең туш дос эле. Азаттык эскерет. Андан тышкары Улан Эгизбаевдин жаңыдан азаттыктын босогосун аттаганына учурларда жасаган макалаларынан бирди тартуулайбыз. Ага чейин Кубат Касымбековдон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин эки бутунда байкалган тактардын чоо жайын соттук медициналык экспертиза текшерип жатат. Жакындарынын өтүнүчү менен маркумдун сөөгү экспертиза үчүн 23-июлга караган түнү Чолпон атадан Бишкекке жеткирилген. Сөөктү ачуу 23-июлда саат 9:00 башталып, ага азаттыктын кабарчысы Токтосун Шамбетов менен маркумдун досу Кани Жыргалбеков катышкан. Шамбетов Эгизбаевдин бутундагы тактарды Чолпон атадан эле байкап, аны милициянын протоколуна коштурганын билдирди. Анын айтымында сөөк Бишкекке жеткирилгенден кийин анын бутундагы тактарды Жогорку Кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Абдыбахов Нурбаев да көргөн. Соттук медициналык эксперттер сөөктүн ошол бөлүктөрүн иликтөө үчүн кесип калышкан. Азырынча экспертизанын толук тыянагы чыга элек. Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борбору Эгизбаевдин сөөгүнө жазылган экспертизанын баштапкы жыйынтыгын чыгарып, анын өлүм себебин чөгүбөлү деп билдирген эле. Чыгаан журналист Кыргызстандын экинчи жолу Уланбек Эгизбаев менен замандаштары, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, саясатчылар коштошуп жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков Азаттык радиосунун журналисти Уланбек Эгизбаевдин дүйнөдө мезгилсиз кайтканына байланыштуу көңүл айтуу катындагы жолдоду. Азаттыктын Бишкектеги кеңсесиндеги жана Ош шаарындагы журналисттер аллеясындагы Эгизбаевди эскерүү иш чарасына саясатчылар, президенттин жана өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү, министрлер, депутаттар, журналисттер жана Эгизбаевди тааныгандар катышты.
Күлүктүн күлүгү ушул улан болчу. Улан бир иликтүү журналистика деген бир чоң тармактын башатында да турду деп айтсам болот. Бирок ошону абдан чоң деңгээлге көтөрүп кетти. Ушул кичинекей 28-деги жигит ошону гигантте болуп көтөрүп кеткенине мен таң калам да. Абдан өкүнүчтүү. Биз ушул уландын күчүн, талантын пайдаланбай калдык. Өрттө эрте кетип калды улан
деп билдирди Бишкектеги реквиемге катышкан экс-президент Роза Отунбаева. Уланбек Эгизбаев Азаттык радиосунун кайсы сурлор телепрограммасы үчүн бир катар резонанс жараткан иликтөөлөрдү жасаган. Ал соңку 2 айда тарых музейиндеги мумия башталган экспонаттардын чоо жайын Бишкекте жана анын тегерегинде өрчүп кеткен көрүстөн сатуу бизнесин иликтеген. Анын сөөгү 24-июлда өзү туулган Кочко районунун Көк Жар айылында коюлат. Ал тапта Ош облусунун Алай районунун Сары Могол айылындагы Тулпар көл көлмөсүнө чөгүп кеткен 16 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу өзгөчө кырлаадар министрлиги кабарлады. Өспүрүмдүн чөгүп кеткени тууралуу маалымат 102 кызматына 22-июль күнү түшкөн. Издөө иштерине министрликтин 68-ci өрт куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары тартылган. Сөөк бүгүн табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери өлкө боюнча 72 адам сууга чөгүп каза тапкан. Алардан 46 эркек, 7 аял, 19 өспүрүмдөр болгон. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын лидери Хасан Руханиге эскертүү берди. эч качан АКШны дагы коркутам дебеген, антпесе анын кесепетин тартасыңар деп жазды Трамп 22-июлда Твиттердеги баягына. Андан бир нече саат мурда Рухани Трампты Иранга каршы саясат жүргүзбөгө чакырган.
Бадуме шир бази накунит.
Арстандын куйругу менен ойнобо, бул өкүнүүгө гана алып келет. Өмүр бою өкүнүп каласыңар деп билдирген Рухани жекшемби күнү өлкөнүн дипломаттары менен жолугушууда. Бирден Трамптын Твиттердеги эскертүүсүнөн 2 саат мурда АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ирандын өкмөтүн мафия деп атап, Кошмо Штаттар Иранга дипломатиялык, аскердик жана финансылык кысымды күчөтө турганын айткан. АКШ Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүк келишимден май айында чыгып кеткен. Бул келишим боюнча Иран өзөктүк программасын ооздуктап, эл аралык коомчулук бул өлкөгө киргизилген санкцияларды жеңилдетпек болгон. Орусияда түрмөдөгү кыйноону көрсөткөн видео тасманы журналисттерге берген адвокат Ирина Бирюкова өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу 23-июлда коомдук вердикт фонду кабарлады. Бирюкова Орусиянын Федералдык тергөө комитетине кат жолдоп, өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыз кылууну суранган болчу. Адвокат өткөн аптада Новая газета басмасына берген 10 мүнөттүк видео тасмада Ярославлдагы түзөтүү колониясында Евгений Макаров аттуу соттолгон адамды форма кийген 10 чакты киши катуу сабап жатканы көрсөтүлгөн. Макаровдун ыйлап ур токмокту токтотууга чакырганын видео тасмадан угууга болот. Орусиянын тергөө комитети абактагы адамды сабоого катышкан түрмө кызматкерлери аныкталганын, алардын 6 кармалганын 23-июлда билдирди. Бул видео тасма жарыялангандан кийин 17 түрмө кызматкери кызматтан алынды. Толугураак кабарлар биздин сайтыбызда бар.
Чоң рахмат Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Биз эми анын Балиде деген жаңы баяндарын, элге жаккан курч жаңы иликтөөлөрүн көрө албайбыз. Анын ордуна буга чейинки жасалган уландын артында калтырып кеткен ар бири айкын, ар бири баалуу макала материалдарын, телепрограммаларын маал-маал менен сунушта турмакчыбыз. Анын бири бүгүн көп аялдуулукка багышталган. Кыргызстанда үстү үстүнө айыл алгандардын катарын айылдык молдодон муфтийге, жергиликтүү кеңештин депутатынан баштап жогорку бийлик башындагыларга чейин түзөт деген макаласын сунуштайбыз. Аны Улан 2014 жылдын 10 январында даярдаган экен.
Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен.
Кавказ туткуну тасмасындагы Юрий Николиндин бул ырын дароо эле эстесеңиз керек. Кыргызстанда көп аял алуу үчүн сөзсүз эле султан же атка минер болуунун зарылдыгы жок. Колунда барлар бир эле убакта эч тоскоолсуз эле 2-3 аял менен түтүн булатып келишет. Деген менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бир эле мезгилде бир нече никеге турууга тыюу салат. Кылмыш жана жаза кодексинин 153 беренесинде мындай деп жазылган.
2 же андан көп аял алганда башка жатканда жалпы чарба жүргүзүп, 2 же андан көп аялдар менен чогуу жашаганда 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазылынат.
Бул берене боюнча буга чейин бир дагы адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес. Демек бир да аял жолдошумдун башка никеси бар деп арызданган эмес. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрага орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди.
Көп аял алуу боюнча биздин уголовный кодексте санкциялар каралган. Биз эми светский мамлекетте жашаганыбыздан кийин бул жерде ушул шарият менен биздин светтик мыйзамдардын ортосундагы кайчы пикирлер болуп калган да. Бул эми аябай кооптуу бир маселе. Анткени биз светский мамлекетте жашаганыбыздан кийин мамлекетте кабыл алынган мыйзамдар менен жашашыбыз керек. Ушул мыйзамдардын нормаларына биз баш ийишибиз керек. Бул жерде менин оюмча биринчиден аялдардын укуктарын тебелегенге алып келет.
Ал эми Кыргызстан элинин 80%дан ашыгы мусулман экенин эске салган мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов көп аял алуунун жол жобосун мындайча чечмеледи.
Куран-ы Каримде Ниса сүрөсүндө айтылынат, 2-дөн, 3-дөн, 4-дөн үйлөнсөңөр болот, бирок адилеттүүлүк кыла албай калып, адилетсиз болуп калам деп корксоңор, анда бир аял жетип ашат деген аят келет да. Аны ошондуктан шариятыбызда бир учурда 1, 2, 3 же 4 аял менен жашаганга уруксат берилет. Бул шариятта бар маселе.
Чубагажы көп аял алууга каршы мыйзамдын иштебей жатканын айтып, жада калса 2-дөн аялы бар айрым адамдардын аттарын атады.
Мыйзамдарыбызда албетте бул жанагы ага тыюу салат, бирок бул биздеги иштебеген мыйзамдардын катарына кошулат да. Бир дагы адам ошого чейин соттолгон, Өзбек Азиз соттолгон жок, эки аялы бар, Мыктыбек Асымов соттолгон жок, же Курманбек Салиевич кубалап жиберди, бирок соттолгон жокпуз.
Жалилов өзүнүн бир эле аялы бар экенин айтып, бирок дин деп жүрө берип, жалгыз жубайын да эптей албай жатканын мойнуна алды. Ал колдон келбегендерди бир аялды эле тыңыраак багып алууга чакырат.
Бир аялында эле бага албай этти алып айткандар бар да, экинчи аялды алып алышат да. Мен айтаар элем, ошол экинчи аялды бага албаган эркектерге өзү бир аялды башып чагынат да, булар ошол байрак аялдарга күйөөгө берип коюш керек мындай эркектерди.
Шарият боюнча жесир, ажырашкан жана багар күрөөрү жок аялга баш кошсо чоң сооп болот. Эгер күйөөсүнүн көзү өтүп кетсе, артында калган балдары болсо, жалпы мурастын 1/8 баардык аялдарына тең бөлүнөт. Ал эми балдары жок болсо, мурастын 1/4 аялдардын канчанчы болгонуна карабай тегиз бөлүнүшү керек, дейт Жалилов. Ал эми жарандык активист жана феминист Сумсарбек Мамыралиев, эгер эркектерге көп аял алууга уруксаат болсо, анда аялдарга да көп күйөөгө тийүүгө уруксаат бериш керек деген пикирде.
Ну, во-первых, мен өзүм мусульман эмесмин, я тенгрианец, поэтому как человек, как...
Биринчиден мен мусульман эмесмин, тенгерчимин. Эгер аялды адам катары карасак, көп аял алуу туура эмес. Аял буюм эмес да. Эгер эркектер көп аял алгысы келсе, анда аялдарга да көп күйөөгө тийүүгө мүмкүнчүлүк беришибиз керек.
Некоторые патриархальные имеют несколько жен, то тогда и женщины должны, им должны разрешить, чтобы у них было несколько мужей.
Кыргыз элинде көп аял алуу исламга чейин эле бар болчу, дейт тарыхчы Кыяз Молдокасымов. Анын айтымында жоогерчилик заманда көп аял алуу мода эмес, муктаждык болгон.
Эгерде балалуу болбой, эркек балалуу болбой барайса, же болбосо ошол мыкты уулдар төрөлбөсө, атайын тандап жүрүп отуруп туруп белгилүү адамдарга 2/3 кадимкидей аял алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мисалы үчүн мына Байтык баатырдын, Шабдан баатырдын, ошол мезгилдеги Тайлак баатыр болуп канчалаган баатырлардын баардыгын 2/3 аялы болуп, 2/3 энеси болуп ошондой болгон учурлар эле көп болгон. Бардар турмуштагы эркектердин көпчүлүгү ошондой 2/3 аял алууга мүмкүнчүлүк болгон. Менин деле мына чоң атам өтө деле бардар турмушта эмес болчу, бирок үй бүлөсүн багалап турган мүмкүнчүлүгү бар эле. Биздин 2 энебиз болгон. Биринчи аялдын макулдугу менен керек болсо ошол биринчи аялы тандап жүрүп отуруп туруп өзү үйлөндүргөн учурлар көп болгон. Бул кыргыз элинде өтө бир акылмандык, даанышмандык менен чечилген маселе болгон да.
Азыркы Кыргызстанда көп аял алуу менен элди таң калтыруу мүмкүн эмес. Анткени буга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болуп, көп аял алуунун үлгүсүн көрсөтүп келишкен. 2 аялы бар делген аттуу баштуулар маалымат берүүдөн баш тартышканы менен, айрым маалымат булактары аларды ачык эле жазып келишет. Өлкөдөгү ири базарлардын биринин ээси, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн бири жана башка көптөгөн саясатчылардын 2 аялы бар экени айтылып келет. Көп аял алууну коргоп келаткан депутат Турсунбай Бакир уулу өзү үстүнө аял албаса да, азыркы аялы өзүнөн 37 жаш кичүү экенин жергиликтүү басылмалардын бирине тастыктаган болчу. Динге берилгендерден Өзбек Ажы Чотоновтун, Мыктыбек Арстанбектин жана Көмүр Королу атыккан Нурлан Мотуевтун 2 аялы бар. Мурдагы муфтий Рахматулла Эгембердиев чуулгандуу тасмадагы келин өзүнүн 2 аялы экенин Азаттыкка берген маегинде тастыктаган.
Роликти мен өзүм да көрдүм. Ал роликтеги мен баш тартпайм, ал роликтеги мен жана менин никелеп алган келиним, келинчегим. Алланын алдында мен акмын. Мен ал келинчегим менен 4 жылдан бери жашап келебиз.
Деген менен Рахматулла ажынын 1 аялы бул окуядан кийин реанимацияга жатып калган. Демек анын 2 аялдан кабары болбогон шекилдүү. Маданият тармагында да үстүнө үйлөнгөндөр аз эмес экени белгилүү. Ырчы Роза Шакирова бирөөнүн 2 аялы экенин жашырбайт. Шакирова Суперинфо гезитине берген маегинде буларды билдирген.
Бүт баары эле билет да, анычы мен өзүм деле ачык эле айтам элдерге. Кээ бир жерге барсаң анда 2 аял экен деп, каяктан билесиң, может 5 аялдырмын дейм. Главное терге тийип жашап атам сенин ишиң канча деп. Бала чакасы бар, сөзсүз түрдө каралашып турат, келип турат менин үйүмө балдарым менен, кыздарым менен. Бирок балдары кичине чоңоюп калгандыктан мен ортодо уруш болуп кетпесин деп, алар өздөрүнчө, мен өзүмчө. Эми чоңоюп калган балдар все равно эми тилиң өтпөйт да, көбүнчө аларга да барып турат. Көбүнчө аз кичинекей баласы, мен муну жакында ошолорго барып кошуп коем дейт. Мейли дедим, бир туугандарым менен катышып алган, мен үчүн аябай эле жакшы нерсе бул.
Көп аял алууну мыйзамдаштырууну биринчилерден болуп демилгелеген мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов бул оюнан дагы деле кайта элек.
Кылмыш жазасы болгонун
Кыргызстандагы эркектерди жоопкерчиликсиз кылып да. Эркектер каалаганын жасап атпай азыр колунда бары деле, колунда жоку деле. Эки аял, үч аял, төрт аял алгандар менен жок толуп атат да Кыргызстанда. Бирок ошону мыйзамдаштырбай атпайбы? Мындайча айтканда Кыргызстан арамчиликтердин өлкөсүнө айланып атабыз да. Кааласа үйлөнсүн, кааласа жашасын, бирок мыйзамдуу үйлөнсүн да. Биз эмне мыйзамсыз балдарды туудура беребиз бай? Атасы жок, атасын көрбөй же болбосо бекинип көргөн бала бул өксүгөшөт. Анын тарбиясы начар болот. Азыр ошентип бекинип барып атпайбы балдарды? Бекинип жолугушат. А бул жолукканы баягы ыйманы барлар, а ыйманы жок туудуруп коюп таштап кетип атпайбы, кетирбей басып чит түкүрүп.
Деген менен кылымшамы укуктук борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова көп аял алууну мыйзамдаштырып койсо эле баары сонун болуп калат деген пикирге кошулбайт.
Ошол Марат Кайыпов ушундай көп аял алуу маселесин, ошо кыргыздын сойку кыздары көбөйүп кетти, ошолор турмушка чыгыш керек деген маселени көтөргөндө мен ушундай бир тегерек үстөлдө Марат Кайыповго айтканмын: Марат иним, сен ошо сойкулардан бирөөнү аласыңбы деп. Ал сен сойкулардан бирди алып, анан кийин Кыргызстандыга ушундай коомго ачык айткан: мен көчөдө жүргөн баягы цирктин жанында денесин сатып жүргөн бир сойку кызды бардым дагы, ошого никеге үйлөндүм, анан ошол кыз сойкул болбой калды, ошол кыз мен менен жакшы жашап калды, ошол кыз менен мен бала чакалуу болуп калдым деп, сен коомго айтчы, анан кийин калган мен деле күйөөмө бир сойкудан алып берейин деп. Ушундай ушуга чейин барганыбызда бул деген калп эле. Ал эркектерди эки аял алууга, үч аял алууга мүмкүнчүлүк түзүп койсо, кайсы эркек барып көчөдө жүргөн сойкуну алат? Ал эркек өзүнүн биринчи аялынан караганда жакшыраак аялы бар издейт да.
Укук коргоочунун айтымында азыркы аялдар өз укугун коргоону билбейт жана көп аял алууда ким жабыркап жатканы дагы деле белгисиз.
Үй бүлө маселесине келгенде, үй бүлөдө ким жабыркады деген суроо болот. Ошондо бизде биринчи аялы көбүнчө менин үстүмө аял алып алды, ушул менин күйөөмө көп аял алгандыгы үчүн жоопко тартып бергиле деген маселени туура кое билишти, билишпейт. Алар көбүнчө мен ушу башка аялы менен жашап алды, мага үйдү бөлүп бергиле, балдарымды бөлүп бергиле, оокатты бөлүп бергиле деген маселени гана коет да. Аткарууга кыйын болгон мыйзамдарды кабыл алганда, ошол эле Америкада баягы коңшулары стучать эткенге мыйзам жол коет да. Мисалы үчүн бир аял менен жашап атып, экинчи аял менен дагы жашап кете турган болсо, анда ошо Америкада сөзсүз эле коңшулары, айылдык тургундар арыз жазып, ошолордун арызы негиз болуп эле жоопко тартылып калмак. Бизде андай дагы жол жок.
Ал эми философия илимдеринин доктору Үмүт Асанова көп аял алууга коомдогу демографиялык дисбаланс, ажырашуулардын көп болушу себеп деп билет. Ал көп аял алуудан ортодогу балдар гана запкы тартып жатканын айтууда.
Эң негизи бул жерде кичинекей балдардын укуктары жатат. Ошол экөө бириксе, үчүнчү адам пайда болуп атпайбы? Ошол үчүнчү адам мыйзамсыз болуп калып атпайбы? Ошонун статусун мыйзамдаштырыш үчүн, ошо кичинекей баланын укугун тепселебеш үчүн, мына ошон үчүн дагы мыйзамдаштырыш керек деп мен ойлойм да. Бул чындыкты караш керек.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2013 жылдын 1 январына карата Кыргызстанда 5,670,000 адам катталса, алардын 49.4% эркектер, 53.6% аялдар түзгөн. Башкача айтканда, аялдар эркектерге караганда 66,000 көптүк кылат. Баяныбызды сезим кризистик борборуна кайрылган небере эркелетчү куракта күйөөсүн жаш келинге тарттырып жиберген 62 жаштагы бурма аттуу аялдын тагдыры менен жыйынтыктайбыз. Окуяны аталган борбордун психологу Анара Өмүркулова айтып берет.
Өзү 62 жашта экен, күйөөсү дагы 63. Экөөнүн жашаганына 39 жыл болуптур да. Ортодо 6 баласы бар, баары эле үйлөнүп жайланган, неберелери бар уже. Анан кийин тиги күйөөсү башка аял менен жүрүп атам, башка мындай көңүлдөшүм бар деп айтыптыр да. Ошондо ошол сөздү укканда аябай жаман болдум дейт да тиги аялчы, бурмайчы. Жашагысы келбей аябай жаман болуп, ошонун азабынан даже ооруп калып, неврологиялык жактанчы, больницага жатып чыгыптыр.
Уктурууну аяктап жатып, ар бир үй бүлөгө бакыт жана тынчтык каалайбыз. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сколько жен в самый раз?
Ушинтип, демектей болуп сүйлөп жатса, улан бизди таштап кеткенине ишенгиң келбейт, мээң кабыл албайт. Ар бир макалаларында, ар бир баяндарында, ар бир телепрограммаларында ушинтип өзөктүү маселелерге кайрылып, көпчүлүк даа апарбаган нерселерди көтөрүп турчу эле. Уланды биздин башка кесиптештер кантип эстеп калышты? Кийинки баяндан угабыз.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Негизбаев. Алдыдагы жарым саатта көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз
курч иликтөөлөрдү жасап, эл оозуна алынган Уланбек мындан ары теледен мынтип эл менен амандашпайт. мыйзамсыз аракеттердин бетин ачып элге маалымдап келген кесиптешим болгону 28 жашта эле. Ал 1990 жылы 12 февральда Нарындын Кочкор районунда туулган. Коомдогу курч маселелерди, көйгөйлөрдү көтөрүп, соңку жылдары ыңгайсыз суроолор телепрограммасы үчүн бир катар резонанс жараткан иликтөөлөрдү жасады. Уланбек Эгизбаев өлкөнүн келечегине жан дили менен күйгөн Кыргызстандын мекенчил уулу эле.
120 мандат, 240 жардамчы, 800 миллион сом. Жогоруда айтылган сандардын бардыгы мына ушул креслолордун ээси болгон жогорку кеңештин депутаттарына таандык. 120 депутат элдин ишенимин, эл чөнтөгүнөн чогулган каражаттарды актай алдыбы? Бүгүн биз жогорку кеңешке кеткен жалпы чыгымдар, депутаттардын ишмердигинин натыйжасы тууралуу кенен сөз кылабыз.
Уланбек Эгизбаев соңку 2 айда тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын чоо жайын Бишкекте жана анын тегерегинде өрчүп кеткен көрүстөн сатуу бизнесине иликтеген. Айрым учурларда ага телефондон коркутуп үркүтүүлөр, түшүнүксүз каттар келгени да маалым болгон.
Бул креслонун баасы 1200 евро. Ал эми бул жыгач мамалардын ар бири 1137 евродон. Ал эми бул эки аттын ар бири 14000 евродон бааланган. Бул Европада эмес, Кыргызстандын тарых музейи үчүн сатылып алынган эмерек жабдыктар. Менин аты жөнүм Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта тарых музейине сатылып алынган эмерек жабдыктардын чыныгы бааларын жана аларга кимдер жоопту экенин иликтейбиз. Аягына чейин биз менен болуңуз.
Уланбек Эгизбаев 2013 жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетин, 2015 жылы Бишкек гуманитардык университетинин саясаттануу багыты боюнча магистратураны аяктаган. Туура бир ай мурда ардыгер журналисттердин колунан алтын калем сыйлыгын алган. Сыйлыкты публицист Кален Сыдыкова коомдогу таалылуу маселелерди тартынбай элдин алдына алып чыгууга кудуреттүү жаш жана таланттуу журналисттерди колдоо максатында уюштурган. Уланбектин 2016 жылы кочкорлук окуучу Нургазы тууралуу тарткан кыял даректүү тасмасы дүйнөлүк интернет Оскар сыйлыгын жеңип, тасма авторлору Нью-Йоркко барып келишкен. Ошондой эле Эгизбаев дагы бир тасма менен элдин эсинде калды. Журналист 25 жылдан бери Түп районундагы Долон кыштагынан Жылдыз айылына чейин ат менен барып келип иштеген карапайым мугалим Кеңешбек Шоруков тууралуу жол деп аталган тасма тарткан эле. Деректүү фильмде анын күн сайын 2 сааттык азаптуу жолу жана мугалимдик кесипке болгон сүйүүсү чагылдырылган. Көп өтпөй жол аттуу деректүү тасманын каарманы Кеңешбек Шороковко эмгек сиңирген мугалим наамы ыйгарылган. Уланбек Эгизбаев журналисттик негизги кесибинен тышкары коомдогу актуалдуу маселелерге карата жарандык позициясын ар дайым билдирип келгени менен айырмаланчу. Ал адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка кайдыгер карап туралчу эмес. Эмгекчилдиги, кандан бектен кайра тартпаган курчтугу менен башкалардан айырмаланган өзгөчө жигит болчу. Facebook баракчасындагы акыркы постунда да карапайым элдин көйгөйүн жазган экен. Скутердин 5 мүнөттүк ижара акысы 500 сом экен. Бул 15 000 сомго айлыкка иштеген адамдын бир күндүк маңдай тери. Кымбат эмеспи? Деп суроо салган кесиптешим ушул жазган билдирүүсүнөн азатпай эле каза болгонун уктук. Азаттыктын жамааты Уланбек Эгизбаевдин ата энесине, жубайына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп, бай тилде сүйлөп жазган таланттуу, абдан сабаттуу, мыкты чыгаан кесиптешибизден айрылганыбызга ишенип ишенбей, кабыргабыз кайышып турат. Алдыда Уланбек тууралуу кесиптештердин пикирлерине орун беребиз. Азаттыктын жетекчиси Венера Сагындык кызынын эскерүүсүнө кулак төшөңүз.
Улан бир башкача бала эле. Жаш кезинде, студент кезинде биздин сайтыбызда бир онлайн сынак жарыяланып, ошого К тамгасынан же Ж тамгасынан башталган сөздөрдү шуурудай тизип туруп, бир Кыргызстандын келечегине ишенем деген темада бир узун блог жазды. Анан мен карап көрүп, ушул Манас университетинде окуп жүргөн студент бала ушунчалык сөз байлыгы кенен сөз багып таптап жүргөн бала экен, ушул баланы байкап коюш керек экен деп койгом ичимен. Анан кийин жаңагынын кезинде иштеп жүрдү, мен байкасам сүрөттү абдан жакшы тартат экен. Ошол жака бир аңгеме, бир кызыктуу окуяларды сүрөт аркылуу чагылдырып берип жүрдү. Мен Султан Жумагуловко айттым бир күнү, ошол Улан Эгизбаевди чакырып көрбөйсүзбү жумушка, таланттуу бала экен деп. Анан чакырып келип бизде иштеп калды. Башкача бала эле, сөздү да баккан, ушунчалык сөз байлыгы, терең, сабаттуу. Анан алган маселесин кандай чагылдырышты, алган темасын кандай чагылдырышка көзү жеткен. Абдан курч, канча жолу айттым. Ай, Улан, ар дайым бери болсоңчу, сен ата энеңдин жалгыз баласысың. Кичине оңду солду карап, этияттап иште, кандай болбосун кесип ал өмүрдү жоготууга акысы ошого барабар боло албайт, тең боло албайт. Эки жагыңды карап алам деп баламдай эле болуп калган чынында. Кайда барса дагы кызыктуу окуяларды, каармандарды таап келип, куржунун толтуруп келип, баарыбызды таң калтырып элечү эле. Канча сыйлык алды ушул. 4 жылдан ашык иштептир бизде, 5 жылдай. Эл аралык сыйлыктардын канчасын алды, жергиликтүүлөрдүн канчасын алды. Кыргызстанда ар бир үй бүлө Уланды таанып, жакшы көрүп, Нью-Йоркко чейин барып сыйлык алып келди. Кийин дагы ушул Лас-Вегаска бармак ортодон бир маселелер болуп калып барбай калды. Андан кийин Кыргызстанда канча жергиликтүү сыйлыктарды алды. Элдин жакшы эле сыймыгына, сыйлыгына, жакшы көрүүсүнө мындай арзыды. Анын баарын сезди өзү. Ушул аз жашаса да элге керектүү ишти жасап, элдин сүймөнчүгү болгонун сез алды. Ошонусуна бир аз разыбыз. Мындан ары Улан көтөргөн маселелерди, Улан көтөргөн темаларды биз Азаттыктын жамааты улантып, андан ары каза беребиз, иликтей беребиз. Эч убакта Уландын калеми майтарылбайт. Биз анын ишин улантабыз. Колубуздан келишинче анын ата энесине, Уландын ордуна бала болуп бергенге аракет кылабыз. Бул ушунча анын жакындарына Уландын ордун бир аз болсо дагы толтурганга аракет кылабыз. Ушул биздин колубуздан келген иш ошол экен. Абдан өкүнүчтүү, абдан чоң кайгы болду.
28 жашында каза тапкан кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев тууралуу Азаттыктын директору Венера Сагындык кызынын эскерүүсүн уктуңуз. Белгилүү тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин да кесиптешибиз тууралуу ойлорун айтып, Уланбек коомду жаңылганууга үндөп өткөнүн белгиледи.
Уланбек Эгизбаев кыргыз журналистикасында космос мейкиндигин жаркытып сызып учуп өткөн кубаттуу метеордой жанып өттү. Ал жөн гана керт баш үчүн жашабастан коомубузду аруулукка, тазалыкка үндөп, жемкордуктун, кайдыгерликтин, мерээздиктин, эки жүздүүлүктүн бет пардасын сыйырып өттү. Ал коомубузду жаңылганууга чакырып өттү. Биз сени журналистиканын эр жүрөк Чолпонбайы катары дайыма туутуп жүрөбүз, Улан иним. Сен козгогон көйгөйлөрдү андан ары терең иликтеп элге жарыялоого кесиптештериң убада берүүдө. Сенин элесиң түбөлүккө эл эсинде калат, Улан иним.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин пикирин уктуңуз. Уланбек Эгизбаев каза болгону тууралуу кабар жекшемби күнү чагылгандай тез тарады. Социалдык тармактарда аза кайгысын бөлүшкөн пикирлер токтой элек. Азаттык радиосунун кеңсеси да томсоруп турат. Аны сыйлаган кишилер көңүл айтып келип атышат. Кесиптештер не сабалды? Азаттык чекит.орг сайтынын редактору Зейнеп Мартбек кызы.
Азыр да ишене албай турам, Уланбек биздин көзгө басар эң мыкты журналистибиз болчу. Мен үй бүлөм Уланбекти Азаттыктын бриллианты деп айтчу. Чындап эле бриллиант асыл ташыбыз эле. Жакындар менден сурашчу, Уланбек Эгизбаевдин кийинки иликтөөсү кайсы темада болот, бизге алдын ала айтып койчу деп. Анан сурасам алдыдагы пландарын айтып берчү, мен муну иликтеген жатам, тигини иликтеген жатам деп. Азаттыкка атайын Уланды көрүп, жөн гана аны менен учурашып, колун бекем кысып кетиш үчүн келген адамдар абдан көп болчу. Мына 3 күн мурда эле өзгөндөн карыя келген эле, Азаттыкты көрөйүн деп келдим, Эгизбаев менен сүрөткө түшсөм болобу деп, Улан көлдү десем абдан кейип кеткен эле да. Ушунчалык жупуну, карапайым, төш кыкпаган мыкты жигит эле. Кабыргабыз кайышып турат.
Уланбек Эгизбаев 2 күн мурун эле социалдык тармак аркылуу коомчулукка кайрылып, адамдарды тирүүсүндө барктай билүүгө чакырган болчу. Кесиптешим Рахат Кеңешова эскерет.
Уландын эми кесипкөйлүгү, журналист катары мыктылыгы, чеберчилиги тууралуу айтпай деле койсок болот, аны баардыгыбыз билебиз. Мен адамдык сапаттары өтө өзгөчө белгилеп кетким келет эле да. Анан аны менен сүйлөшкөндө кийин бай үйлөнгөндөн кийин үй бүлө, балдар тууралуу сүйлөшүп калчу элек да. Анан ушул күтүп атабыз, аман эсен көз жарса келинчегим, апам, атамдар күтүп атышат, ушул өзүбүз эле багып беребиз деп күтүп атышат. Ким болсо да аман эсен көз жарбаса экен деп ушундай бир айтты эле да. Анан эми азыр Сапаргүлгө эң биринчи кезекте ата энесине кайрат кылгыла демекчибиз.
Аз жашаса да эмгеги менен элден сүймөнчүгүнө айланган Уланбек Эгизбаевдин элеси дайыма жүрөгүбүздө сакталат. Жаткан жериң жайлуу, топурагың турку болсун, Уланбек.
Кайран жигит, шартылдаган бойдон шууштун 28 жаш деген эмне деген жаш эле? Бул болгону 10дон 2, анан 8 эле эмес беле. Бул жашта ким сенчелик ийгилике жете алды экен? Ким сенчелик элдин жүрөгүнөн түнөк таап сүймөнчүк боло алды экен? Сен жеткен бийиктикке биз жетишибиз кыйын, бирок сен баштаган ишти биз аягына чыгарабыз. Улан, жарык дүйнөгө келсе наристең, биз ага жөлөк таяк болгонго сөз беребиз. Кош досум, кош улан, кош кесиптеш, ахиретте көрүшөрбүз. Кадырман угарман, ушуну менен азаттык кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.